Bir zamanlar bura heç kim pənah gətirmirdi. Əksinə sarayın yanından yampörtü keçirdilər ki, birdən kimsə duyuq düşə. Xeyrənlisə bəyimlə Tatar xanının kiçik qardaşı Adilgirin eşq və faciə məkanı. 17-ci əsrin əvvəllərində dünyaya meydan oxuyan 1-ci Şah Abbasın anası Xeyrənlisə bəyim gerçəkdən gözəl və iddialı fars qızı idi. Zəif iradəli, yarıkör Məhəmməd Xudabəndəyə ərə gələndə onun ürəyində ər, uşaq sevgisindən daha çox taxt, taç sevgisi və düşmənlərə nifrət var idi. Düşmənlərdən qisas almaq üçün taxtac ən münasib vasitə idi. Bəs kim idi onun düşmənləri? Ustaclı və Şamlı tayfaları türklər. Xeyrənisə xanım Mazandaranlı idi. Atası Mirzə Abdullah xan Mərəsin seyidlərindən idi və onu Murad xan hakimiyyət uğrunda mübarizədə öldürmüşdü. Ona görə də Xeyrənisə bəyimin əri hakimiyyətə gələn kimi birinci kəsilən baş Murad xanın oğlu Mirzə xanın başı oldu. Fars qızı hakimiyyəti əlinə elə yığdı ki, istədiyi adamı zindana, istədiyini hakimiyyətə gətirdi. Fars Mirzə Salmanı baş vəzir elədi. Şiraz müftisini həbsdən azad elədi. Qohumu Əhməd xanı İstəxr qalasından azadlığa çıxarıb, Gilan hakimi vəzifəsinə təyin etdi. Xeyrənisə bəyim o qədər hökm sahibi idi ki, onun möhürü şah fərmanlarının arxasında vəzirin möhrünün üstündən vurulurdu. Məhdi Ülyanın hökmü Şirvanda qızılbaşlar Osmanlıları və Tatarları darmadağın etdikdən sonra daha da artdı. 1678-ci ilin payızında o, oğlu Həmzə Mirzə ilə birlikdə döyüşə getdi. Yola düşməzdən əvvəl qızılbaş bürklü, bağlı bazubəndli oğlunu sinəsinə basan, zərli libaslı, incə belli, gözəllər gözəli Xeyrənisə bəyim, təkcə sarayda yox, döyüşdə də sərkərdə olduğunu sübut etmək istəyirdi. Qızılbaşlar Qarabağa, Qara ağaca gəldilər. Məhz həmin vaxt Həmzə Mirzənin 30 minlik qoşunu Ağsunun Molla Həsən kəndi yaxınlığında Türk-Tatar qoşunlarını darmadağın etdi və baba xəlifə Qaramanlı Kırım-Tatar xanı Dövlət Gireyin kiçik qardaşı Adilgirey ilə üz-üzə gəldi. Onu nizə ilə vurub yerə saldı və əsir götürdü. Bu hücumda Oruc bəyin uzun bığlı qoçularının xüsusi əməyi oldu. At belində olan qoçuların hərəsi 10 döyüşçüyə bərabər idi. Onlar Tatar qoşunlarının mühasirəyə düşməsində böyük fədakarlıq göstərirdilər. Bu qalibiyyət Xeyrənisə bəyimin məğlubiyyəti idi və həmin gündən onun faciəsi başladı. Oğlunu döyüşləri davam etdirməyə qoymayan Xeyrənisə xanım Qəzvinə qayıtdı. Qəzvində onu qara günlər gözləyirdi. Xeyrənisə bəyimin ustaclı və Şamlı tayfasından qisas alması, hər yerdə fars və tacikləri başa çəkməsi böyük narazılığa səbəb olmuşdu. Kim nə edirsə özü nə edir? Qızılbaşlar Xeyrənisədən qisas almaq barədə düşünməyə başlamışdılar. Onları qəzəbləndirən əsas hadisə Xeyrənisə bəyimin atasının düşməni Murad xanın oğlu Mirzə xanı öldürməsi oldu. Halbuki Məhdi Ülya Qızılbaş əmirlərinə söz vermişdi ki, Mazandaranın irsi hakimi, ləyaqətli və mömin gənc olan Mirzə xana dəyməyəcək. Məhəmməd Xudabəndə də arvadını bu işdən çəkindirməyə çalışırdı, amma nəticəsi olmadı. Məhdi Ülyanın göndərdiyi adam gecə ikən xanı qətlə yetirdi. Bəs Sədabad bağı hanı? Bu bağ çox fitnə fəsadların, sui-qəsb planlarının şahidi olmuşdu. Biz onu çox axtardıq, tapmadıq. Bağ yox idi. Onun yerində qızıl tükanları cərgələnirdi. Qızıl sevən şərq, daşqaşı, qızılı qadınlar çox istər. Məgər şərq qadındır, şərqlilər qızılı atlarına yığıb saxlayanda, qara torpağa bastıranda qərblilər onu silaha, texnikaya xərcləyirdilər. Silah güc deməkdir. Mirzə xanın qətlindən sonra Şahruq xan, Möhrüdar Zülqədər, Piri Məhəmməd xan, Ustaclı, Qorxmaz xan Şamlı, Kaşan hakimi Məhəmməd xan Türkman, bir səhər Səadabad bağına toplaşaraq Xeyrənisə bəyimi hakimiyyətdən uzaqlaşdırmağın yollarını müzakirəyə başladılar. Piri Məhəmməd xan, bu necə ola bilər ki, bir fars qancığı bizləri güdaza versin, qızılbaşların qanlı başlarından, qurdların didib parçaladığı nəşindən bayra çıxmış öfkələrindən ləzzət alsın, tamam olmalıdır bu iş, bu sözləri isə Qorxmaz xan dedi. Uzun çək-çevirdən sonra tayfa başçıları qərarı aldılar ki, Şah Məhəmməd Xudabəndənin yanına gedib məsələni ona danışsınlar və Məhdi Ülyanın hakimiyyətdən uzaqlaşdırılmasını tələb etsinlər. Buna onların imkanları və haqqı vardır. Əks təqdirdə, şah hakimiyyətdə aparıcı tayfa sayılan ustaclı və şamlıların dəstəyindən məhrum ola bilərdi. Qərarı dərhal həyata keçirmək lazım idi. Mehdi Ülyanın tərəfdarları bundan xəbər tutsaydılar, Türk əmirlərinin vəziyyəti daha da pisləşə bilərdi. Haydı, bəylər! Elə həmin gün axşamüstü Qızılbaş əmirlərinin elçiləri Məhəmməd Xudabəndənin yanına gəldilər. Şah onların gəlişini gözləmirdi. Gilandan gələn vali ilə söhbət eləyirdi. Söhbət bu ilki quraqlıq nəticəsində çəltiyin məhv olmasından gedirdi. Bu zaman qorçuların başçısı içəri girib, qəfil qonaqların saraya təşrif gətirdiyini xəbər verdi. Məhəmməd Xudabəndə bu gözlənilməz xəbərdən çaşdı. Gilan varisini tələm-tələsik yola saldı və söz verdi ki, vilayətə lazım olduğu qədər buğda göndərəcək. Adətən tayfa başçıları və sərkərdələrlə görüşündə hamı dövrələmə otururdu. Yalnız bayram mərasimlərində şah taxta çıxırdı. Bu dəfə Məhəmməd Xudabəndə nədənsə taxta oturub qonaqları gözlədi. Qonaqlar qorçubaşların müşayiəti ilə içəri girdilər. Qabaqda Məhəmməd xan Türkman gəlirdi. O, əlini ürəyinin üstünə qoyub, üç dəfə təzim etdikdən sonra şahın əvvəlcə əlini, sonra cübbəsinin ətəyini öpdü. O, biri tayfa başçıları da eyni hərəkət etdilər. Hörmətli şahımızın, pir mürşidimizin hakimiyyətini Tanrı uzun və şərafətli etsin, deyə söhbətə birinci Məhəmməd xan Türkman başladı. Yerdə qalan xanlar da onun dediklərini təkrar etdilər. Cahanda sizdən ədalətli şah yoxdur və bütün İran əhli sizin ədalətiniz və həqiqətpərəsliyinizlə öyünür, Qorxmaz xan Şamlı belə dedi. Məhəmməd Xudabəndə bu qədər əsilzadənin, adlı-sanlı tayfaların kişilərinin saraya qətil gəlməsində çox ciddi mətləb olduğunu gözəl başa düşürdü. O elə zənn eləyirdi ki, yəqin söhbət Həmzə Mirzənin son zamanlar eş işrətə quşanmasından gedəcək və əsilzadələrin də narahatçılığı ondan yanadır. Amma onun gözləmədiyi halda söhbət tamam başqa istiqamətə getdi. Məhəmməd xan Türkman Madyan ilxıda döl tutmaq üçündür. Amma hərdən o kəhərləri bir-biri ilə düşmən eləyir. Bəs həmin vaxt yağlar bizi bassalar nə olsun? Soruşdu. Şah heç nə anlamadı. Onda qoy kəhərlər Madyanı yarğandan atsın, dedi. Qarışıq zamandır. Kiməsə etibar eləmək olmaz. Sənə qurban. Şahrux xan işə qarışdı. Şah indi elə başa düşdü ki, söhbət Əliqulu xanın qiyamından gedir. Mən ora etibarlı adam göndərmişəm. İnanmıram ki, Abbas Mirzənin başında bir şey ola. Şah etibarlı adam deyəndə Sultanəli bəyi nəzərdə tuturdu. Onda Qorxmaz xan Şamlı döşünü qabağa verdi. Sözün kəsəsi Xeyrənlisə bəyin bizi yola vermir. Divanxana işlərinə qarışır, Mazandaranlıları başa çıxarır. Onun anası da bu işdə qızına pasibandır. Məhəmməd Xudabəndə söhbətin bu səmtə getməsini gözləmirdi. Ona görə də bir qədər fikirləşməli oldu. Sonra yerini taxta rahatladı və dedi. Xeyrənlisə bəyim Şahzadə Həmzənin anasıdır və indi onun tərbiyəsi ilə məşğuldur. Döyüşlərdə də onun yanından çəkilmir. Qarabağda Həmzə Mirzənin göstərdiyi şücaəti heç kim dana bilməz. Amma hərəm hərəmdir və divanxana işlərinə baş vurmağa haqqı yoxdur. Göstəriş verərəm, bir də nə o, nə də anası divanxana işlərinə qarışmaz. İstəsəniz, onu fərzəndim Əbdütalim Mirzə ilə Yaquma ya da Mazandarana göndərə bilərəm. Həmişəlik orada qalar. Şahın bu vədini eşidən qızılbaş xanları bir ağızdan xub, çox yaxşı dedilər və Tanrıdan pir müşidlərinə və taxt tacına uzun ömür arzuladılar. Ömürləri vəfa edənə qədər onun qulluğunda dayanacaqlarına söz verdilər və təzim edib çıxdılar. Amma gözlənilmədən artırmada Mehdi Ülya ilə qarşılaşdılar. Güman ki, Mehdi Ülya onların danışığından xəbərdar idi. Ona görə də əmirlərin arxasınca bunları dedi. Mirzə xanın meydinin soymasını gözləməyəcəyim. Bu, açıq hədəydi. Hamıya gün kimi aydın oldu ki, şahın vədi quru söz olaraq qalacaq. Çünki Madyanın ipini çoxdan buraxıb. Qızılbaşlar gözəl bilirdilər ki, Mehdi Ülya onlardan qisas almağa çalışacaq. Onu qabaqlamaq lazımdır. Amma xasiyyəcə yumşaq və zəif iradəli şahı yola gətirmək çətin idi. O arvadını həm sevir, həm də ondan qorxurdu. Bu zaman uçtaclı və türkmən əmirləri hiləyə əl atdılar. Qızılbaş hökmdarlarının zəif yeri onların arvadlarıydı. Qanı qarışıq arvaddan hər şey gözləmək olar. Şaha çatdırmaq lazımdır ki, Mehdi Ülya Adilqeyrinin məşruğudur. Bunu necə sübut eləmək olardı ki? Şah arvadının adının adı, bir əsrlə eşq macərasında hallandırılması hakimiyyətə birbaşa zərbə idi. İş burasındadır ki, Adil Girey əsir düşəndən sonra sarayda qalmışdı və getdikcə Məhəmməd Xudabəndinin xoşuna gəlməyə başlamışdı. Adil Girey'in nazik saqqalı və bığı vardı. Hündür boylu, qara saçlıydı. Zəhimli və ötkəm idi. Şah öz qızlarından birini Adil Girey'ə ərə vermək fikrində idi. Bununla da Kırım xanı Dövlət Girey ilə münasibətləri yoluna qoymaq istəyirdi. Şahın bu niyyəti qızılbaş əmirlərinin xoşuna gəlməmişdi. Əcnəbi bir şahzadənin sarayda yuxarı başa keçirilməsi onların ürəyincə deyildi. Əmirlər bir günlə ilə iki dovşan vurmaq sövdasındaydılar. Qızılbaşlar şaha xəbər göndərdilər ki, onun saray madyanı əcnəbi kəhərlə səhərdən axşama kimi imişir. Əgər inanmırsa, qoy hərəmlərindən soruşsun. Qızılbaşlar hərəm keşikçiləri və xacələrə də pul paylamışdılar ki, onların sözünü desinlər. Şayə saraya sürətlə yayıldı. Məhəmməd Xudabəndə elə bir vəziyyətdə idi ki, hərəmlərinə çox gec-gec baş çəkildi və canı sulu Xeyrənisə bəyimin Adil Girey kimi yaraşıqlı bir sərkərdəyə gözünün düşməsinə dərhal inandı. Məhdülüya yeganə hərəm idi ki, şah sarayında sərbəst olanıdır. Son zamanlar isə Məhəmməd Xudabənddən tamam sorumuşdu. Buna səbəb şahın qızılbaş əmirlərinin sözünə baxması, arvadı və qaynanasını Mazandarana göndərmək fikrinə düşməsi idi. Hərəmlər şaha çatdırmışdılar ki, doğrudan da Adil Girey'i bir neçə dəfə Məhdülüya ilə birlikdə görüblər. Kim bilir, bəlkə gerçəkdən onların arasında bir eşq macərası yaşanırdı. Amma əsl həqiqət buydu ki, Xeyrənisə bəyim qızılbaş əmirlərinə qarşı mübarizədə Adil Girey'dən və onun qoruçularından yararlanmaq istəyirdi. Bunun üçün doğrudan da bir neçə dəfə gizlincə Tatar şahzadəsi ilə görüşmüşdü. Amma təkcə adamların yox, torpağın, daşın, divarın da qulağı var. Adil Girey'i öz soydaşlarından olan qorçular mühafizə edirdi. Məhdülüya gecələrin birində Məhəmməd Xudabəndini aradan götürmək və oğlu Həmzə Mirzəni şah elan etmək barədə düşünürdü. Səltənətə sahiblik iddiasında olan Həmzə Mirzənin isə eş işrətdən başı açılmırdı. Qızılbaş əmirləri bundan duyuq düşmüşdülər və tələsirdilər. Şahın yanındakı məşvərətdə xanlar belə bir təklif irəli sürdülər ki, Adil Girey'in paltarı oğurlansın və müzakirəyə çıxarılsın. Belə də oldu. Adil Girey'in xidmətçilərindən biri onun alt köynəyini Qorxmaz xan Şamlıya verdi və o həmin paltarı məclisə gətirdi. Bu məsələdə Züleyxa ilə gözəl Yusifin məhkəməsi dada yetə bilməzdi. Çünki Adil Girey'in paltarı nə önlən, nə də arxadan cırılmışdı. Qorxmaz xan təklif etdi ki, hamı bir-bir Adil Girey'in alt köynəyini iyiləsin və zinakar olub olmamasına şəhadət versin. Təkəli, Şamlı, Türkmən, Ustaclı tayfasının nümayəndələrinin hamısı bir-bir köynəyi iyilədi və dedi, köynəkdən Məhdülüyanın iyi gəlir. Aman Allah, siz axı hardan Məhdülüyanın iyini duydunuz? Məhəmməd Xudabəndə qışqırdı. Hamı çaşdı, amma Şahruh xan möhürdar Zülqədar özünü itirmədi. Çünki bu qoxu pir mürşidimizdən və şahzadə Həmzə Mirzədən gəlir. Biz Xudabəndə aləmin və şahzadənin əlindən öpəndə bunu duymuşuq. Bu adi və bəsit bəhanə kifayət idi ki, zəif iradəli Məhəmməd Xudabəndə deyilənlərə inansın. Yaxşı ki, Adil Girey'in köynəyindən Məhəmməd Xudabəndənin iyi gəlmirdi. Yoxsa ki, Mavilər şəhəri kimi ad çıxarmış Qəzvində bunu başqa cür yozardılar. Məhəmməd Xudabəndə sevimli arvadının öldürülməsini istəmirdi, amma qızılbaş əmirlərindən də qorxurdu. Bu məsələni çox şişirtməmək üçün qərara alındı ki, Adil Girey və Xeyrənisə gizlin öldürülsün. Adil Girey'in bu işlərdən xəbəri yox idi. Sarayda ona ayrılmış otaqlarda yaşayırdı, əsl tatarlar isə onun xidmətində idi. Qızılbaşlar gecəkən onun otağına gəldilər. Adil Girey qorçuları yatmışdılar. Amma qana niqablı qızılbaşlar içəri girəndə tatarlar dəli kimi yerlərindən atıldılar və döyüşə girişdilər. Adil Girey'ə ilk zərbəni möhürdar Zülqədərin oğlu vurdu. Yaralı Adil Girey ləyaqətlə döyüşsə də qızılbaşlar çox olduğundan onlarla bacarmadı. Şahzadənin qara başı saray fitnə fəsadına qurban oldu. 12 tatarın cəsədi həmin gecə gizlincə saraydan çıxarıldı və yandırıldı. Suiqəstçilər Məhdülüyanı da həmin gecə qətlə yetirdilər. Amma bunu eləmək bir qədər çətin oldu. Çünki Məhdülüya suiqəstdən qorxduğundan sarayda az görünürdü. Əsasən hərəmxanada qalırdı. Ora girmək isə qadağan idi. Amma qızılbaşlar buna məhəl qoymadılar. Şərəfsiz bir iş tutdular. Hərəmxanaya soxularaq səssizcə Xeyrənisə bəyimin yatdığı otağa girdilər və Mehdi Ülyanı boğub öldürdülər. Fars qızının anası ilə də bu cür davrandılar. Xeyrənisə bəyimin qoca anası təsadüfün qurbanı oldu. O, qızının otağında nə baş verdiyini öyrənmək üçün qapının dalından baxarkən ələ keçdi və qanına qəltan edildi. Mehdi Ülyanın və Adil Girey'in işini bitirəndən 2 gün sonra qızılbaş əmirləri saraya gəldilər. Onlar elə yeriyirdilər ki, sanki heç nə baş verməyib. Fahır və həyatdan küskün Məhəmməd Xudabəndə qətlə yetirilmiş zövcəsindən ötürü göz yaşları axıdırdı. Qızılbaş əmirlərinin gəldiyini eşidib büzüşdü, göz yaşlarını sildi, özünü ələ aldı, amma qamətini düzəldə bilmədi. Əmirlərin qərarını Qorxmaz xan Şamlı elan etdi. O dedi ki, Şamlı, Ustaclı və Türkmən tayfaları onun şahlığını həmişəki kimi tanıyır və hər bir əmrinə müntəzirdilər. Şah istəsə nəinki Xorasanı, hətta ifə-sapa yatmayan dağlı Luristanı da darmadağın edərlər. Məhəmməd Xudabəndə göz yaşları içərisində onlarla barışdı, amma uzun müddət günahsız arvadını və qoca, xeyrxah, mömin qaynanasını yadından çıxarmadı. Qızılbaşlar bununla kifayətlənmədilər. Onlar üçün ən böyük təhlükə baş vəzir Mazandaranlı Mirzə Salman idi. O, Mehdi Ülyanın yaxın adamı idi və hələ də sarayda söz sahiblərindən biri idi. Amma bunun üçün də bəhanə lazım idi və onlar belə bir bəhanəni tapdılar. Abbas Mirzənin lələsi Əliqulu xan Şamlı Heratda qiyam qaldırmışdı. Onun fikrincə hakimiyyət pis idarə olunurdu və taxtac onun yetirməsi Herat hakimi Abbas Mirzəyə verilməli idi. Həmin vaxt Mirzə Salman Məhəmməd Xudabəndəni öz oğluna qarşı hücuma keçməyə təhrik elədi, amma bu hücum uğursuz oldu. Abbas Mirzə atasına xəbər göndərdi ki, onu həmişəki tək başının ağası Pir Mürşidi və qibləgahı hesab edir. Qızılbaş əmirlərinə də elə bu lazım idi. Onlar atanın oğla qarşı hücumunda Mirzə Salmanı günahlandırdılar və elə Heratdaca qətlə yetirdilər. Mirzə Salmanı Şabda Sultan doğradı. Öz şahzadəsini öldürənləri hansı cəza gözləyir? Şahzadə Həmzə Mirzə bütün məmləkəti bir-birinə vurmuş, gözəllikdə tayı bərabəri olmayan anasının qisasını almaq istəyirdi. O, bu sui-qəstə başçılıq etmiş Türkmən tayfasının başçısı Əmir xanı şaha qarşı qiyama görə həbs edib, Qəhqəhə qalasına göndərdi və yolda öldürdü. Şahzadənin göndərdiyi qasid kərvansarada gecələyərkən Əmir xanın yeməyinə zəhər qatdı. Qızılbaş əmirləri arasında çəkişmələr daha da qızışdı. Məhəmməd Xudabəndə onları barışdırmaq üçün Sultanəli bəyi vəkil etdi. Amma danışıqlar nəticə vermədi və bu qarışıqlıqdan istifadə edən Osmanlılar Təbrizi işğal etdilər. Qızılbaş əmirləri arasında çəkişmələr, Həmzə Mirzənin anasının qatillərini bir-bir aradan götürmək ehtirası məmləkəti xeyli zəiflətmişdi. Bir gün Məhəmməd Xudabəndə Həmzə Mirzəni hüzuruna çağırdırdı. Onların nə danışdıqlarını heç kim bilmədi. Həmzə Mirzə divanxanadan əsəbi çıxdı və ona təzim edən qorçubaşı, həm yaşıdı Oruç bəydən soruşdu. Onlar mənim anamı şərəfsizcəsinə öldürdülər. Sən bilən mən neyin əməliyəm? Oruç bəy bir müddət Şahzadə Həmzə Mirzənin zəhimli başları qarşısında sustu, nəhayət dilləndi. Tanrının elçisi Peyğəmbər, idarəçiləri şahlardır. Hər şeyi onlar yaxşı bilir. Osmanlılara qarşı Həmzə Mirzə onun sözünü yarımçıq kəsdi. Sən də onun kimi danışırsan, deyə divanxanaya işarə elədi. Amma yaddan çıxarır ki, yanında olan ilanım səni nə zamansa çalmayacağına heç kim zamin ola bilməz. Əvvəlcə ilanların başını əzmək lazımdır, dedi və getdi. Həmin hadisədən bir neçə gün sonra Həmzə Mirzə qoşun toplamaq məqsədi ilə Qarabağa yollandı və Gəncə yaxınlığında öz çadrında yatarkən Xoy ermənisi Dəllək Xudaverdi tərəfindən qətlə yetirildi. Ona qədər isə Şahzadə Osmanlılarla sülh bağlamışdı və Girov kimi kiçik oğlu Heydər Mirzəni İstanbula göndərmişdi. Xudaverdini İsmixan Şamlı öyrətmişdi. Xoy dəlləyi Şahzadə Həmzənin çadırının girəcəyində yatırdı. Bir növ onun köməkçisi idi. Bir gecə o durdu, xəlvətcə Şahzadənin çadırına girib boğazını kəsti və İsmixan Şamlının yanına qaçdı. Həmzə Mirzə elə bərk yatmışdı ki, boğazı kəsilərkən səsini də çıxarmadı. Gecə yarıya qədər dostları ilə əylənmiş şahzadənin qanından şərab iyi gəlirdi. Qorçular səhərə yaxın bu işdən xəbər tutdular və şaha xəbər apardılar. Qətildən sarsılmış, sanki sağ qolunu itirmiş Məhəmməd Xudabəndə satqın dəlləyi geri istədi. Amma İsmixan hamının gözü qabağında dığanın ağzından xəncərlə vurdu. Bununla da əsl xain olduğunu göstərdi. Çünki dəlləyin dili sui-qəsdçilərin başına bəlaydı. Bu, xainləri xilas eləmədi. Sui-qəsd iştirakçılarının siyasi Məhəmməd Xudabəndənin əlinə keçdi. Siyahıda Bayat obasından heç kimin adı yox idi. Elə buna görə də sonradan Bayat əmirləri 1-ci Şah Abbasın qəzəbindən qurtuldular və Şahın divanında ən hörmətli yerlərdən birini tutdular. Həmzə Mirzənin qətli və saraydaxili çəkişmələr Məhəmməd Xudabəndənin hakimiyyətini xeyli zəiflətdi. Ölkənin dağıldığını görən saray əhli 18 yaşlı Abbas Mirzəyə xəbər göndərərək Əlahəzrətlərini paytaxta təşrif buyurmağa və hakimiyyətə sahib çıxmağa çağırdı. Abbas Mirzə həmin vaxt Heratdan 100 kilometr aralda yerləşən Məşəddə idi. O, bu xəbəri alan kimi qoşunlara atlanmaq əmri verdi və lələsi Mürşidqulu xanın müşayiəti ilə Qəzvinə yola düşdü. Şahzadə paytaxtın girəcəyində təmtəraqla qarşılanaraq Ziyad oğullarının evinə aparıldı. Sonra Abbas Mirzəyə sadiq qızılbaş əmirləri və xanlar Kör Şah Məhəmməd Xudabəndinin yanına gəldilər və taxt tacı Abbas Mirzəyə verməyə razı saldılar. Bundan sonra Xudabəndənin daim yanında olan və ona sədaqəti ilə seçilən 28 xan da Abbas Mirzəni şah kimi tanıdı. Onlar da Abbas Mirzənin yanına gəldilər və yeni monarxı saraya müşayiət elədilər. Məhəmməd Xudabəndə oğlunu bağrına bastı və taxt tacı ona təhvil verdi. Səhərsi günü əcnəbi səfirlər də saraya təşrif buyurdular və yeni şahın ətəyindən öpdülər. Yeni monarx öz qvardiyasına müsəlmanlaşmış 12 min gürcünü qəbul elədi. Andiçmə mərasimi Çehel sütunda keçirildi. Şah Abbas əmr verdi ki, xanlar və sərkərdələr Çehel sütuna gəlsinlər. Bəhanə isə o oldu ki, divan təsis etmək fikrindədir. Şah gürcülərdən ibarət qorçulara və qulamlara gizli tapşırıq verdi. Əmirlər saraya girəndə Şah Abbası taxta gördülər. Şah atasına nisbətən uca boyluydu. Hündürlükdə anasına çəkmişdi. Göy gözləri, uzun və qara bığları, qırmızı yumru sifəti vardı. Əyninə qırmızı xalat giymişdi. Başına gümüşü pullarla işlənmiş börk qoymuşdu. Ciddi məsələlər müzakirə olunanda şah tacını qoymurdu. Onun sağ tərəfində atası Məhəmməd Xudabəndə oturmuşdu. Əmirlər bir-bir yeni şaha yaxınlaşıb onun əlini və ətəyini öpdülər. Amma şah anasının və qardaşının ölümündə təqsirli bildiyi Qəzvin sarayının ustaclı və şamlı tayfasının nümayəndələrinə əlini öpməyə imkan vermədi. Xalatının qolunu aşağı çəkdi və onlar şahın xalatının qolunu öpməklə kifayətləndilər. Şaha yaxın yerdə Ziyad xan Qacar və oğlanları, Əfşar tayfasının hakimləri, Herat əsilzadələri, ustaclı və şamlıların şaha sədaqətli xanları dayanmışdılar. Onlar uşaqlıqdan Abbas Mirzənin yanında olmuşdular. Oruc Bayat və 13 əmsi oğlu da buradaydı. Şahla üzbəyüz oturanlar Şamlı, Türkmən və Ustaçlı tayfasının xəyanətkar nümayəndələri idi. Qonaqlar içəri girən kimi qulamlar qapıları bağladılar. Həmzə Mirzənin qətlində əli olan əmirlərin canına vic-vicə düşdü və yerlərində qurcuqmağa başladılar. Şah bunu duydu və onları sakitləşdirmək üçün atasına xitabən dedi. Dövlətimizin pənahı, başımızın ağası atam, başında şahlıq tacı gəzdirməsə də, hamımızdan ucadır, günəş qədər yüksəkdədir. Bundan sonra da hər bir kəs onun istəyini və fərmanlarını yerinə yetirməyə borcludur. Bugün quracağımız divan da onun arzusudur. Bu divanın o birilərindən fərqi ondadır ki, ümumi tayfamızın ən ümdə məsələlərinə dair hökm çıxara və onu dərhal yerinə yetirə bilər. Şəriət məhkəməsinin bu işlərə qarışmaq haqqı yoxdur. Bu sözlərdən sonra Şah Abbas dövrə ilə oturanlara müraciət elədi. İndi mən sizdən soruşuram, öz şahzadəsini öldürənləri hansı cəza gözləyir? Bu qəfil sual hamını çaşdırdı. Pıçabıç başladı. Əslində Şah Abbas öz qardaşının və anasının qisasını almırdı. O, bu qətildən istifadə edərək taxtaca təhlükə olan əmirləri aradan götürmək istəyirdi. Həmzə Mirzənin öldürülməsində günahları olanlar dinməzcə başlarını aşağı saldılar. Bir az cəsarətliləri bir-birinin üzünə baxdı. Günahı olmayanlar isə xorla ölüm cavabını verdilər. Şah Abbas onların bu istəyini dərhal yerinə yetirdi. Gürcülərdən ibarət qorçular və qulamlar qapıları açaraq içəri soxuldular. İsmixan başda olmaqla Şamlı, Ustaclı və Türkmən tayfasının xəyanətkar əmirlərini qılıncdan keçirdilər. 22 xan başı Qəzvin darvazasının nizələrinə taxıldı. İran aslanı sonralar da çoxlu başlar kəsdi. Qanlar axıtdı. Hətta lələsi Mürşid Qulu xan da onun qəzəbindən qurtulmadı. Şah Abbas təkcə qan içən cəllad deyildi. O həm də səltənət uğrunda var dövlətindən keçməyi bacaran dövlət başçısıydı. O hakimiyyətə gələndə xəzinə tamam boş idi. Özbək xanın ordusu Məşhəd və Xorasana tez-tez hücum edib oranı dağıdırdı. Şah Abbas bu basqınların qarşısını almaq üçün özünün qızıl-gümüş qab-qaşığını əritdirərək pula çevirdirdi. Onun hesabına 80 min süvari toplaya bildi. Xorasanı özbəklərdən azad etdi. Bu döyüşdə Oruc Bayatlı və əmsi oğlanları xüsusi şücaət göstərdi. Oruc bəy birləşdirilmiş qorçu dəstələrinin başçısıydı. Səfəvilər dövrünün ən böyük sərkərdələrindən olan Şah Abbas doğulanda Telab kilsəsinin keşişi soydaşlarını gələcək qəzalarından xəbərdar etmişdi. O, İran aslanın doğulmasını zəlzələyə bənzətmişdi. Keşişin bu öncə görməsi özünü doğrultdu. Amma damarlarımda Gürcü qanı axan Şah Abbasın sayəsində Gürcülər dövlət sahibi oldular. İran aslan Gürcü knyazlarını saraya dəvət edir, yaxud oğurlatdırır, onlara İslamı qəbul etdirdikdən sonra Gürcüstana göndərir, çarlıqlara hökmdar təyin edirdi. 2 illik döyüşdən sonra Şah Abbas Osmanlılarla saziş imzalamağa nail oldu. İşğal altında olmayan torpaqları yenidən vahid Səfəvi məmləkətinin bayrağı altında birləşdirdi, bununla da babalarının ruhunu şad elədi. Sonra o paytaxtı Ərdəbilə, 6 il sonra isə İsfahana köçürdü. İsfahana köçməkdə məqsəd Osmanlıların hücumundan uzaq olmaq və Fars şəhərini azərbaycanlaşdırmaq idi. Yeni paytaxta köçəndən bir il sonra Avropaya elçilər göndərildi. Oruc Bayatlı da onların arasında idi. O, canından artıq sevdiyi Təbrizin Osmanlılardan azad olmasında iştirak edə bilmədi. 1603. Həmin vaxt Oruc bəy Səfəvi çöllərində yox, Avropa saraylarında at oynadırdı. Qəzvin çehisütunu ilə bağlı xatirələrimi burada tamamladıqdan sonra İsfahana yola düşdük. Şəhərin çıxacağında nahar elədik və yenidən yuxu məni haqladı. Yağış aman vermədən yağırdı. Külək yağışı maşının şüşəsinə elə çırpırdı ki, sanki gücünü göstərirdi. Yağışsa köməksiz adamlar kimi atılıb düşür, sonradan halsız-halsız şüşədən aşağı süzülürdü. Bir neçə saatdan sonra Bostanabada çatdıq. Yağış kəsmişdi, gün çıxmışdı. Hava bu qələmin adamları oxşuyurdu. Rəngini tez-tez dəyişirdi. Yol boyu bir yük maşını bizdən əl çəkmirdi. Məhəmməd ona yol versə də, deyəsən, onun bizi ötmək fikri yox idi. Dükkanlardan birinin qarşısında maşını saxlayıb, su içmək istəyərkən həmin maşın bizim Peugeot-a sol tərəfdən vurdu. Mən hələ maşından düşməmişdim. Sürücü Məhəmməd isə yenicə maşının qapısını açıb düşmək istəyirdi və bu qəfil həmlədən güclə canını qurtara bildi. Lakin maşının güzgüsü qırıldı və sol böyrü əzildi. Məhəmməd hirslə maşını işə salıb, onun dalınca sürmək istədi. Amma maşın yerindən tərpənmədi. Məhəmmədin maşını qurdalaması da bir fayda vermədi. Məcbur olub onu yedəyə qoşduq və bir az aralıdakı maşın təmiri dayanacağına gətirdik. Burada bir neçə saat vaxt itirdikdən sonra yola düşdük. Maşın ustası Azərbaycandan gəldiyimi işidəndə gülümsündü. Sanki gümrahlaşdı. Və belini düzəldib dedi, baba, Bakıda yaman çox əraq içirlər ha. Mən onun dediklərini təsdiqlədim və dedim ki, bu ruslardan qalma bir vərdişdir. Amma yaxşı vərdişdir ha, baba. Biz təmirçidən aralanmaq istəyərkən o maşınımıza yaxınlaşdı və farça Məhəmmədə nəsə dedi. Məhəmməd başını buladı. Səndən nə soruşurdu, deyə maraqlandım. Məhəmməd, əraq soruşurdu. Deyirdi ki, ərağımız varsa, istənilən qiymətə ala bilər, dedi və bərkdən güldü. Burada Bakıdan gəlmiş adamlara ya Rusiyanın casusu, ya da araq düşkünü kimi baxırlar. İranda bizim yol polisi üçün örnək olan bir şey var. Yol boyu zaman-zaman polis maşınlarının müqavvalarına rast gəlmək olar. Aralıdan polis maşınına oxşayır. Yanına çatanda isə maket olduğunu görürsən. Bu əsasən əcnəbi vətəndaşların ayıq-sayıq olmaları üçündür. Çünki həmin yerlərdə döngələr sərt, yollar isə sürüşkəndir. Xürrəmabaddan maşınımızı yenidən vurmaq istədilər. Qara inəkli peykanın sürücüsü maşınımızı küncə sıxışdırdıqdan sonra qara inəyinin dalından bizə baxıb güldü. Onun yanında oturan isə bizə sarı biədəb jest elədi. Qəzmində olarkən saray bələdçisi dedi ki, Məhəmməd Xudabəndənin məzarı Zəncandadır. Onun uyuduğu məqbərə isə Sultaniyə adlanır. Yol üstü ora baş çəkmək pis olmazdı. Biz Xudabəndənin türbəsinə gecə çatdıq. Türbə aralıdan işığa bələnmişdi. Sanki gecənin qoynunda iri almaz daşı parıldayırdı. Ora çatanda qaranlıq çoxdan düşmüşdü. İş vaxtı qurtarmışdı. Dəmir barmaqlı hasarın başına dolanıb məqbərəyə giriş axtardı. Gözətçi köşkündə iki adam vardı. Dedilər, türbə təmirdədir. Amma bu, biz dediyimiz adamın məzarı deyil. Bu, başqa Xudabəndədir. Moğoldur və Elxanilər dövründə yaşayıb. Türbənin ətrafı dəmir nərdivanlarla dövrələnmişdi. Tarix burada da mühasirəyə alınmışdı. Sonradan öyrəndim ki, Şah Məhəmməd Xudabəndənin məzarı Nəcəfdədir. Zəncandan çıxanda gecə yarıdan xeyli ötmüşdü. Maşını bir kənara verib yuxuladıq. Mən yatmazdan əvvəl notebookumu açıb bəzi qeydlər elədim. Miyanə yolunun üstündə Nəşrib çayının yanında dayandıq. Üzümüzə su vurduq ki, yuxumuz qaçsın. İsfahana səhər tezdən çatdıq. Şəhərin girəcəyindəki xaşxanada müsəlman ölkələrində dəbdə olan təminan datdıq. Sürücü Məhəmməd əl çəkmədi ki, hərəmiz bir 100 qram araq çək. Mən razılaşmadım. Baba, nədən qorxursan? Biz bunu gündə eləyirik. Kimdə ağzımızı iliyən? Burada hamı içir. Onun bu sözləri də məni fikrimdən döndərmədi. Bir neçə gün araq içməsəm, dünya dağılmaz. İnşallah Bakıya gələrsən, əvəzini çıxaram. Nə qədər istəsən, içərsən. Nə bilmək olar, bəlkə elə kimsə bizi izləyir, tutub atarlar dama. İşim də qalar yarımçıq. Özüm də biabır olaram, dedim. Mənim bu sözlərim onun ağlına batdı. Baba, demək istəmirdim, ancaq elə bil, bizi kimsə izləyir axı. Birdən molla rejimi olar, Mənsə onu sakitləşdirdim və dedim ki, biz fağır babıyıq. Məqsədimiz İranın qədim mədəniyyət abidələrini görməkdir. Şübhəsiz, mən məqsədimi sürücüyə deməmişdim. O doğrudan da qorxuya düşə bilərdi. Nəhayət İsfahana çatdıq. İsfahan nisbi cahan, yəni dünyanın yarısı deməkdir. Burada Şah Abbasın çehil sütunu, ümumən Şah kompleksi tamam durur. Şahın ailəsi ilə birgə yaşadığı Ali Qapı, Şah Abbas hamamı və meydanı, Şah Abbas məscidi. Nəqşi Cahan kompleksi İsfahanın gözəl yerlərindən biridir. Çehil sütuna gəldik. Çehil sütunun mənası 40 sütun olsa da cəmisi 18 sütun saya bildim. Sütunlar şir başları üzərində qurulub. İçəri keçdik. Şah Abbas burada da çox başlar kəsmişdi. O, xalların altına qan tökdürürdü ki, saraydan daim qan iyi gəlsin. Bununla da öz düşmənlərini qorxudurdu. Bağrını yarırdı, gözlərinə ağ salırdı. Şaha və onun taxt tacına dönük çıxanlara onları hansı aqibət gözlədiyini qandırırdı. İran aslanı məhz burada xoşu gəlmədiyi xainlərin gözlərinin içinə baxıb, nə yaxşı gözlərin var deyərdi və həmin adam elə həmin andaca gözlərindən məhrum edilərdi. Amma indi həmin xofdan və əzəmətdən əsər alamət yox idi. İçəridə yel vurub yengələr oynayırdı. Bir mərtəbəli sarayın beton döşəməsindən və rəngi solmuş divarlarından nəmişlik iyi gəlirdi. Burada tarixi xatırladan çox az eksponat vardı, turistlər də demək olar ki, gözə dəymirdi. Eksponatlar Ceyran dərsi üzərində yazılmış qədim Quran kitabından, həmin dövrün mis sikkələrindən, qələmdanlardan ibarət idi. Divarlar şahın ziyafətləri, döyüşləri, ovu ilə bağlı rəsimlərlə bəzədilmişdi. Rəsimlərin birində Şah Abbasın hansısa Məhəmməd xanın şərəfinə düzənlədiyi qonaqlıq təsvir olunmuşdu. Bu, bəlkə də Türkmən xanı Məhəmməd idi. O, təkəllərin əlindən qaçıb Şah Abbasa pənah gətirmişdi. Şah qırmızı qaftanda təsvir edilmişdi. Uzun, qara bığları, qırmızı sifəti vardı. Rəsim Çin rəssamlıq məktəbi üslubunda çəkilmişdi. Mongoloid sifət və donuq baxışlar. Məclis əhli dövrələmə oturmuşdu. Bələdçi saraydakı eksponatların azlığını onların zaman-zaman Avropaya daşınması ilə əlaqələndirdi. Şah Abbasın taxtacı indi hansısa əcnəbi ölkəsinin muzeyini bəzəyir. Şeyx Səfinin üstü gümüşlə işlənmiş börkü də buradaydı. Görünür, şah sufilərə sədaqətini göstərmək və əzəməti görünmək üçün ulu babasının papağını gəzdirməyi xoşlayırmış. Şah Abbasın özünün yaşadığı və Ali Qapı adlanan saray isə bomboşuydu. Yalnız tavanlarda şahın xoşladığı çalğı və zərb alətlərinin oyğu durur. Bu sarayı tapmaq üçün az qala bütün İsfahanı dolandıq. Sən demə, burada Şah Abbas adında mehmanxana da varmış və soruşduğumuz adamlar Şah Abbas sarayını Şah Abbas mehmanxanası kimi başa düşüblər. Ona görə də biz həmin mehmanxanaya gəlib çıxdıq və köçümüzü də elə orada saldıq. Kim bilir, bəlkə də həmin adamlar sözləşmişdilər və istədiyimizi tapmağa mane olmaq istəyirdilər. Hər halda, Ali Qapının gözətçisi bizi azdırmışdı və yanlış istiqamətə yollamışdı. Onlar istəklərinə çatmasalar da, bizi təxminən bir saat eyni binaların başına fırlanmağa məcbur eləmişdilər. Aprelin sonu olmasına baxmayaraq, hava çox istiydi. Şəhəri o qədər gəzmişdik ki, tər dabanımızdan axırdı. İndi könlümdən Arazın ya da Xəzərin qırağında sərinlənmək keçirdi. Şah bazarı və meydanı çox genişdi. Burada daha çox faytonlar gözə çarpır. Kompleksin özünün bərpaya ehtiyacı var, suvağı tökülüb, tünd göy rəngi solub. Burada bugün yox, tarix diridir. Abidələr o zaman mənalanır ki, adamlar onları yaşamağı bacarır. Mənə elə gəldi ki, şərqdə sarayların yığcamlığı təfəkkür darlığından irəli gəlir. Yoxsa var dövləti və dəbdəbəni sevən şərq hökmdarlarının sarayları bunca balaca olmazdı. Bəlkə bu yığcamlıq sufiliyin mahiyyətindən, tərki dünyalıqdan, göz toxluqdan irəli gəlir. Avropa sarayları isə o qədər geniş və əzəmətlidir ki, bunu ya təfəkkürün genişliyi, ya da dünya malına həddən ziyadə aludəçiliklə bağlamağa məcbur olursan. Hər bir halda əzəmətli saraylar gözəldir. Bu mənada qərb-şərqi üstəliyi. İsfahanda tarixi abidələri qorumaqdan çox pul yığmaqla məşğuldurlar. Burada tarix qürur yox, daha çox qazanc mənbəyidir. Nəzarətçilərin gözü turistlərin əlində idi, yol polisinin isə gəl-ha-gəl vaxtı idi. Maşınların qadağan olunmuş yerdə saxlayan sürücüləri güdürdülər və dərhal da 300 min tümən cərimə edirdilər. Pullarını alıb qəbz verdikdən sonra obri maşınların dalınca qaçırdılar. Biz uzun müddət maşınımızı saxlamağa yer tapmadıq. Axırda 3 min tümənimizdən keçməyə məcbur olduq. Amma iş bununla bitmədi. Geri qaydanda maşınımızı yerində görmədik. Onu aparmışdılar. Maşınları güdən polislərdən biri dedi ki, onu yaxınlıqdakı polis bölməsində tapa bilərsiniz. Məhəmməd dilxor olmuşdu. O mənə dedi ki, meydanı gəzim və çox da uzağa getməyim. Meydanın yanındakı parkı dolaşmağa başladım. Bir dəstə yetim uşaq göylükdə oturub qaşıqlarını sümürürdülər. Onlar göy paltar giymişdilər. Görünür, tərbiyəçiləri uşaqları dadlı nahara qonaq eləmişdi. Bəlkə bu bir xeyriyyəçilik aktıydı. Uşaqlar əllərindəki qaşığı elə iştahla yalayırdılar ki, yəqin doymamış qarınlarını, mədələrinin, ağızlarının şirələri ilə aldaldırdılar. Yetim gözü onun bunun əlində olar. Göy paltarlı bu kimsəsizlər xırda və niskilli gözləri ilə, adama ilə baxırdılar ki, birazdan sonra Məhəmməd gəlib çıxdı və dedi ki, narahat olmağa heç bir əsas yoxdur. Sadəcə polislər bizim Peugeot-u bir gün əvvəl qaçırılmış maşını oxşadıblar. Mənə elə gəldi ki, o səmimi danışmır. Hədəf mənəm. Axşama yaxın Şah Abbas mehmanxanasına gəldik. Amma mehmanxanada Şah Abbasdan əsər əlamət yox idi. İki cavan oğlan bizə yaxınlaşdı. Onlardan biri Azərbaycan dilində, buyurun ağa, buyurun, xoş gəlib səfa gətirmisiniz, deyə köhnə tanışlar kimi danışdı. Gözü qıyıq mehmanxana xidmətçisi isə bizi görən kimi əkildi. Mən deyəsən, onu hardasa görmüşdüm. Bəlkə xidmətçilərin əksəriyyəti gözü qıyıq olduğuna görə bu cür düşündüm. Bu adamları görən hardan tapıblar? Bəlkə müsabiqə yolu ilə seçiblər? Birdən yadıma düşdü. Mən onu Şeyx Səfi məqbərəsində görmüşdüm. O, divarın dibində, əli qoynunda dayanıb bizi izləyirdi. Bədənimdən üşütmə keçdi. Bizə verilmiş otağa qalxa-qalxa, qara-qura fikirləri beynimdən qovmağa çalışdım. Otağımız Nəqşi-Cahan kompleksinə baxırdı. Yunduqdan sonra yerimizə uzanıb, dincimizi almaq, azacıq mürgüləmək istədik. Amma məlum oldu ki, mələfələr dəyişilməyib. Portiya ilə bir az çənə vurduqdan sonra xadimə ağları dəyişməyə məcbur oldu. Yuxumuz və yorğunluğumuz dovşan kimi harasa qaçmışdı. Bəlkə də binanın həndəvərində vurnuxurdu. Axşamın düşməsini gözləyirdi. Axşam isə qapının ağzını kəstirmişdi. Şəhərə çıxdıq. Axşamlar yad şəhərlər sirli və cəlbedici olur. Çiskinləyirdi. Mehmanxananın ətrafındakı ağacların yarpaqları küçə işığının altında parıldayırdı. Darıxdım. Bir anlıq mənə elə gəldi ki, Bakıda, sahil bağındayım. Sayrışan işıqlar, narın yağış və parıldayan yarpaqlar çox doğmaydı. Ondan Bakının ətri gəlirdi. Yəqin yağış yağanda şəhər parkları eyni cür qoxuyur. Maşını götürmədik. Məhəmməd onu mehmanxananın qarajında saxladı. Soğan iyi və Oruc Bayatın Avropa səfərinin başlanması. Mən nəhayət onu gördüm. Daha doğrusu, araldan aralıya hənirtisini qulağımın dalında hiss elədim. O, dəyişilmişdi. Burnuma soğan iyi dəydi. Yəqin onun ağzından gəlirdi. Saçı qapqaraydı və səliqə ilə arxaya daranmışdı. Sanki saçına gel çəkilmişdi. Əynində tünd mavi köynək, elə o rəngdə də şalvar vardı. Üstündən nazik gödəkçə geymişdi. İran istehsalı olan Samand markalı taksinin yanında durmuşdu. Bilmədim, o taksini gözləyir, yoxsa taksi onu. Əlində rəngbərəng qəzet vardı. Onu vərəqləyirdi. Ancaq nədənsə, mənə elə gəldi ki, onun fikri qəzetdə yox, bizim yanımızdadır. Niyə belə fikirləşdim? Yəqin ona görə ki, kinolarda gördüyüm, kitablarda oxuduğum xəfiyyələr ovlarını bu cür güdür. Güya qəzet oxuyur. Əslində fikri ayrı yerdədir, yəni qurbanının yanındadır. Maraqlı məşğuliyyət idi. İsfahanın ortasında xəfiyyə məni yox, mən onu güdürdüm. O, yuxumda gördüyüm daş heykələ oxşuyurdu. Ərdəbildən İsfahana yola düşməzdən əvvəl daş heykəlin yuxusunu görmüşdüm. Gördüm ki, daş heykəlin mi, yoxsa adamın mı, başını gürzlə əzirəm. O isə ölmür, küt-küt üzümə baxır. Axırda ayağa durub üstümə yerdi. O nəhəng heykəliydi. Mən qaçmağa başladım. Lakin daş adam elə yekə idi ki, mən 10 addım atanda o bir addım atırdı. Çox qorxunc görkəmlə, robot kimi yeriyirdi. Mən qorxumdan göyə qalxdım, uçmağa başladım. O isə elə hündür idi ki, az qala əlini atsaydı, məni tutardı. Ürəyim uçundu. Yəqin növbəti qarabasmadır, ürəyimdə fikirləşdim. Ancaq fikrimi ondan yayındıra bilmədim və gözümün ucusu ilə, altıncı duyumumla, fəhmimlə onu izlədim. O isə yerindən tərpənmədi. Sonra taksi sürücüsü gəlib maşına oturdu, o da qapını açıb öz yerini tutdu. Rahat nəfəs aldım. Deməli, fəhmim məni aldatmışdı. Üzümdə yağış damcıları hiss elədim. Hava durmuşdu. Az qala indi leysan başlayacaqdı. Amma göy üzü nədənsə ləngiyirdi. Bəlkə bizi daldalıq olmayan bir yerdə haqlamaq istəyirdi. Nəqşi-Cahan kompleksini bir qədər dolaşdı. Turistlərin əlindən tərpənmək mümkün deyildi. Xomeyni verib 20 min tümən. Muzeyə baş çəkdik. Burada Şah Abbas dövrünə aid eksponatlardan çox, müasir dövrün uğurlarını əks etdirən rəsimlər vardı. Hər yer İran inqilabının lideri Xomeyninin rəsimləri, kəlamları və Quran ayələri ilə bəzədilmişdi. İsfahanın işıqları gözəldi. Hər tərəf çılçırağa bürünüb. Bir anlığa adam İranda yox, Avropanın hansısa şəhərində olduğunu düşünür. Yalnız çarşablı xanımlar adamı diksindirir. O çarşabların altında şeytani duyğu, mübhəm obyektlər gizlənir. Çarşabını soyunan qadın rəsmi yəqin gözəl olardı. Qadağadan sonra günah, günahdan sonra tövbə gəlir. Şam yeməyinin vaxtı idi. Məhəmməd dedi ki, yaxşısı budur, bazarlıq eləyib otağımıza qalxaq. Belə olsa, şam yeməyimiz ucuz başa gələr. Ancaq mən etiraz elədim və dedim ki, İsfahan mətbəxinin yeməklərindən dadmamaq insafsızlıq olardı. Turistləri ən çox təəccübləndirən İrandakı ucuzluqdur. Kafelərdən birinə girdik. İçəri çox geniş idi. Yeməklərini yeyib qurtaranlar bir qıraqda oturub sulu qəlyan çəkirdilər. Tiryək və plomun iyi bir-birinə qarışmışdı. Biz İransayağı hazırlanmış plov, lülə kabab və pomidor kababı yedik. Yeməyin üstündən şirə içdikdən sonra Məhəmməd sulu qəlyan çəkməyi təklif etdi. Ona min adamın ağzı dəyir, deyə bu təklifdən imtina etdim. Məhəmməd, onun ucluğu gümüşdür, sənə azar keçməz, dedi. Mən iyrənirəm, dedim və küçəyə çıxıb yoldan ötən maşınlara baxdım. Bayaq içdiyim şirənin tamı ağzında qalmışdı. Nəsə xoşa gəlməz qoxusu vardı. Onu yox eləmək üçün mineral su alıb qurtum-qurtum içməyə başladım.